Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Það sem fyrir mánuðu síðan leit út fyrir að vera öruggt tap Joe Biden og öruggur sigur Trumps í kapphlaupinu forsetastólinn í Bandaríkjunum hefur snúist í óvænta átt.
And now, welcome the next vice president of the United States, Tim Walz.
Kamala Harris hefur gegn öllum spám náð á met tíma að verða einhvers konar sameiningatákn demokrata. Og hún saksar hratt á forskot Trumps samkvæmt skoðanakönnunum á landsvísu.
Wow. Thank you, Madam Vice President, for the trust you put in me, but maybe more so, thank you for bringing back the joy.
Varaforsetaefni hennar, Tim Walz, virðist ganga fanta vel að skapa stemningu fyrir framboðið þeirra á meðan varaforsetaefni Trump, J.D. Vance, virðist ganga högn verra ná til almennings. En hvaða raunverulegu áhrif hafa varaforsetaefni Trump og Harris á framboð þeirra og fylgi? Ná þeir að heilla kjósendur í þeim ríkjum sem að ljóst að úrslit kosningana muni ráðast? Akkurat í augnablikinu á brattan að sækja fyrir republikana. Tveir og hálfu mánuður eru til kosninga og búist við enn meiri meðbyr við framboði Harris í kringum landsfund demokrata sem handan við hornið. Við vitum vel að það þarf ekki alltaf að boða gott að toppa á snemma í slíkum slag. Til að skýra stöðuna og áhrif varaforsetana leitum við til Silju Báru Ómarsdóttur, prófessors í alþjóðastjórnmálum við Háskóla Íslands, en hún vakin og sofin yfir gangi mála í Bandaríkjunum.
Já, það hafði þetta orðið mikla sviftingar í sumar eftir að Biden sérstaklega vikur og Kamala Harris nær mjög skyndilega og mjög hratt að verða þetta sameiningatákn fyrir demokrataflokkinn og þau bæði, hún og Trump, í raun verið kynna með frekar stuttum fyrirvara sína varaforseta, hún auðvitað hafði nú ekki hérna mikinn tíma til að vinna í því en Trump hafði nú svo sem verið svolítið lengur að undibúa það og svona að gera bakgrunnstjekk og allt þetta sem fylgir yfirleitt er mikið farið í bakgrunn og svona farið ofan í kjölinn og alls konar bæði viðskiptum, hagsmunatengslum, fjölskyldu, hneikslum og ýmislegt svona fleira sem skoðað þegar að verið að velja frambjóðanda en nú vitum við hvernig landi liggur fyrir haustið. Við erum núna viku tæpri fyrir landsfund demokrata og yfirleitt þá ferli þannig að flokkurinn sem er fyrr, það yfirleitt sá sem að skora á sitjandi forseta með sinn landsfund og oftast þá fylgir svolítið sveifla, upp hérna sveifla í fylgi við þann flokk. Það sem að Biden gerir hins vegar, hann tilkynir það að hann muni víkja mjög hratt í kjölfar þess, þannig að Trump og Vance fá frekar lítinn tíma til þess að vera í sviðsljósinu og svolítið hafa órofna athygli fjölmiðla og almennings.
Vegna þess að athyglum ferull á brottkvarf Bidens.
Já, Biden verður í raunveru aðal raunveruefninu og svo þessi hraði sem að einkennir bara hvernig stuðningurinn sópast að Harris í kjölfarið sem hefur þetta mjög áhugavert vegna þess að öll umræðanum hana fram að því að þið verið að hún verið nú gjössanlega vonlaus varaforseti og verið ómerkilegu pappir og allt það og allt í einu bara með því að hann lýsir yfir stuðningi þá bara koma þarna flestar fylkingar flokksins í raun og veru bakvið hana. Og síðan auðvitað tekur Harris við og það verður þessi mikla stemming sem að myndast í kringum hennar framboð og nú eru að nálgast sem sagt landsfund demokrata og þar fær flokkurinn og frambjóðundur hans óskoraði athygli fjölmiðla og almennings í það bil viku og í kjölfarið á því kemur eru þetta svolítið góð sveifla. En nú er það sem að hefur átt sér stað er að Harris hefur farið fram úr Trump í nokkrum helstu þessum leikil ríkjum og er að saksa hratt á hérna og jafnvel mælast stundum með jafnmikið að meira fylgi heldur hann á landsvísu. Þannig að það sem að leit út fyrir að vera örugt tap Bidens, örugur sigur Trumps fyrir bara mánuði síðan, að það er ekki þannig núna. Mm. Þegar að vera að ræða hverjir væru líklegir varaforseta frambjóðendur með henni er að þetta voru allt hvítir kallar frá svona yngri meðaldra upp í eldri meðaldra hérna sem eru svona meira einkennandi fyrir hugmyndir flestra á Vesturlöndum það hvernig valdið liggur, hvernig valdið birtist okkur en síðan líka þá svo magnað hvað, sko, því við tölum þetta, þú veist að það mikið lagt í að velja rétta frambjóðandun og svona það er rannsóknir sem ég hef séð, það hefur gefið til kynna að það sé svona hálft til mögulega 1% fylgisins í heimaríki frambjóðandans, sem var að fórsta frambjóðandans, sem hann gæti unnið. Annars hefur varaforsta frambjóðandir eiginlega ekkert að segja. Að þá verði þetta svona kostning hérna stemminguna og andan í frambóðinu og að Walls hafi raunur þetta, hann svona hæðist svolítið að þeim gerir góðlöflegt grín, hann meistari pappabrandarannar skilst mér hérna, og bara nýtur það svolítið að vera bara svolítið hallærslegur og, hérna, og þann verðist ná til fólks.
These guys are creepy and yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Sem að Harris sko, hún hérna saksóknari, hún fer svona oft dýpra í málin, henni tekst nú oft að klúðra svona óskipulöðum ræðum sko, en þegar hún í yfirheyrslum, þegar hún var í þinginu eða þegar hún með hérna stefnuræður eitthvað þess háttar, þá er hún svona, verður hún svolítið svona akademískari í sinni framsetningu. Og kannski nær hérna, síður til almennings en hann talar einhvern veginn til almennings og virðist ná að rífa upp stemminguna.
Hvað það sem gerir hann svona mikið að manni fólksins?
Já, hann var framhaldsskólakennari, hann svona hefur einhverja leið til þess að tengjast við almenning, þá kannski sérstaklega ungt fólk, en hins vegar var hann líka lengi í hernum, það hefur orðið mikill klofningur í Bandaríkjunum með það, republikanar hérna almennt mikill stuðningur við herinn en það eru svona oftar republikanar sem að leggja áherslu á það og fyrrverandi hermenn gjarnan sem að bjóða sér fram til í stjórnmálum að þeir eru frekar republikanum megin en Walls var hérna hluti af svona sveiflu þarna eftir innrásin í Írak þegar að fyrrum hermenn komu og bjóðu sér fram til hérna opinbera starfa sem sagt þá fyrir demokratana en ég held að það sé kannski þetta svona kennara element í honum sem að fólk er að bregðast við
Ræðum að þessum Vance hvernig hefur hann svona fortíð hjálpa á honum eða komið honum á þennan stað hann hefur verið sakaður að skipta of oft skoðun, að vera svona sveiflukenndur, kannski populískur hvað segir mér hann?
Já, það er svolítið skemmtilegt að horfa á sko, þá tvo, sem stu, Walls og Vance saman. Þannig að í sjálfsir þá sínaði báðir svona ákveðin einkenni á flokkunum. Það er að segja Walls með þannig bakgrunn sem kennari og hérna, mjög vinsæll hjá stjættafélögum og svona. Það meina að Vance hann elst upp í mikill fátækt, mikill fíknisaga í fjölskylduna hans, hérna mammans. Hann talar það núna að mamma sér, sérst, hún nálgast að vera edru í 10 ár eftir að hafa verið í neyslu meir og minna allan hans æsku og hann, sérst, hann fer í herinn í næri raun verið að mennta sig á því sem kalla GI Bill í Bandaríkjunum. Það er að segja ef þú gengur í herinn og þjónar í 4 ár að þá borgar herinn fyrir þig háskólamentun sem eru auðvitað gríðarlega dýrt í Bandaríkjunum að fá mentun. Og eftir það þá fer hann sérst í Yale og fer þar í lögfræði og þar með komin inn í svona elítu kjarna í raunveru. Þannig að hann fer úr því að vera í algjöru svona jaðasettið hérna samhengi samfélagi yfir í þessa elítu og hann verður fjárfestir og auðgast mjög hratt og mikið. Þannig að hann svona kjarnarinn verður ameríska drauminn og svo mörgu leiti eins og republikanar vilja horfa á það, það sé einstaklingurinn sem að hýfi sig upp út úr jafnvel ömulegum aðstæðum og næra að skapa sér sína auðlegð og velmegun á eigin forsendum. Hann var harður gagnrýnandi Trumps framan af. Ég var að hlusta á nokkur ára gamalt viðtal við hann Núna nýlega það sem að hann ræði David Axelrod sem er demokrati og þá er hann að tala sko hvernig á þeim tímapunkti þá er hann farin að skilgreina sig svona sem Trump forvitin í staðan fyrir að vera harður andstæðingur og tala það að Trump svona þegar hann kemur fram að þá eru ákveðnir svona heila kýr í bandarinskri kannski sérstaklega utaríkistefnu sem að Trump var að pota í og er alveg hlutir sem að er alveg þessi virði að ræða hvort að Bandaríkin eigi alltaf að vera að fjármagna að stríða annar staðar eða hérna, vera að skipta sér af út allt og svona. Þannig að hann, já, hann svona talar það og þetta fer úr því síðan að vera sérst harður andstæðingur yfir í að vera forvitin og svona að sjá einhverja möguleika yfir í að verða svona spegilmynd af Trump sérst, eftir herma kannski frekar og þegar hann býður sér fram til öldungadeildarþingsins, það sem á að kjörum fyrir 2 árum þá nýtur hann stuðnings Trumps og er núna bara algjörlega þarna í þessum hérna, Trump armi flokksins og var svolítið talað sko að Trump sé svolítið súr. Hann hefði ekki valið Vans ef hann hefði vitað hann væri að fara móti Harris vegna þess að uppstillingin af þetta er líka þú vilt vera með par sem að virkar á móti hinu parinu og Vans hefur ekki verið kannski að ná svona sínum hérna opnu fundum að ná að tengja neitt sérstaklega vel við almenning en eins og Trump hefur sálfur sagt fólk er ekki að kjósa varaforseta sko.
Ef ræðum þá aðeins eitt á því sem að er ásteytingasteytt milli þessar að tvekja frambóða. Walls hefur aftur á móti verið ötull talsmaður umburalindis í garð hinsegin fólks og gefur svona frambóði Harris kannski örlítið nútímalegri blæ.
Já.
Á meðan J.D. Vance í seinni tíð hefur verið ötull talsmaður gegn þessum hlutum. Hvað áhrif hefur þessi umræða öllum trans og hinsegin fólk og kyn á þetta frambóð?
Það sem er áhugavert við þessi varaforsetaefni er hvernig þau fara inn í kjarnan í flokkunum eins og þeir eru í dag.
And look, what President Trump and I want to do on family policy is make it easier for families to start in the first place.
Vance er, hann líkist Trump að því leiti að það er ekkit endilega hans upprunaði bakgrunni sem að segir að hann ætti að hafa þessar skoðanir en hann setur þær fram vegna þess að þeir tala til fylgisins. Og það er þessi andstaða sem að er sterk í Bandaríkjunum eins og við sjáum bara í nýlegum úrskurðum hæstaréttar og fleira það sem er svona viðnám við aukinni frelsisvæðingu eða fremsækni í réttindum hvað varðar þungunarof. Það sem að Walls hefur til dæmis vegna þess að hangandi á þessum úrskurðum til dæmis takmarkanir á þungunarofi og getnavörnum er líka takmarkanir á tæknifrjókunum. Og að nota gefa sæði eða gefa egg og fleira. Walls eignast sína fjölskyldu í gegnum tæknifrjókanir. Þannig að hann getur talað beint inn í, ef að þeir mætast, Walls og Vance, og Vance fer eitthvað að tala þetta, þá getur Walls sagt, sko, já, þú talar mikið vægi fjölskyldunar, ég ætti ekki fjölskyldu, nema vegna þessar tækni sem þú vilt banna. Og það sem að sá alveg áður en að bæta en vek, það sem að Harris var að gera þegar hún var úti á vettvangi, sem að segja, að halda ræður og svo leist, þá var það yfirleitt eitthvað sem að tengdist emitt þungunrofi, svo það var sem að demokratin töldu að myndi draga þeirra kjósendur og kjóstað. Þannig að núna ennþá frekar muni þau sannlega nota þetta til þess að virka kjósendur og bara stemmingin virðist hafa færst yfir í þeirra arm, þar sé að stemmingin fyrir því að kjósa, það sem hefur verið hefbundið í Bandaríkjunum er að fólk undir 30 og það stýður frekar demokrata og núna í aðdraganda þessa Biden tilkynnar hann ætla að hætta þá var hann mikil sveifla hjá ungum kjósendum yfir til republikana, það er komið tilbaka þannig að ungt fólk er núna komið aftur yfir til demokratana þannig að þau þurfa til þess að virkja það fólk, þá er einmitt eru þessi málefni þar sem skipta máli.
You won't have any of these problems. Russia would have never ever attacked Ukraine. Israel would never have been attacked on October 7th. We're going to say, Kamala Harris, you're fired. You've done a horrible job. You're fired. Get out of here. Get out.
Það sem að saminar demokrata í utanríkismálum er afstaða til Úkraínu. Það sem að sundra republikanaflokknum er afstaða til Úkraínu. Það sem saminar republikana er afstaða til Ísraels. Það sem að sundrar demokratum er afstaða til Ísraels. Þannig að þetta er sennilega vandrataðasta einstigi sem að Harris þarf að feta. Að það er hvernig hún talar Gaza og hvernig hún talar við palestínska ameríska kjósendur og aðra arabíska ameríska kjósendur. Og það sem skiptir mestu máli í því er að hjarta palestins samfélags í Bandaríkjunum er í Michigan, sem er eitt af lykilríkjunum.
Stjórnmálaskýrendur í Bandaríkjunum tala að það sem Harris verð að gera að tapa minna en Biden gerði
Já.
Fyrir Trump í þeim ríki sem Trump á komastan stuðning.
Já.
Hvernig gengur henni það?
Hún þarf að sigra í Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, helst Arizona líka, gæti þá kannski mest Georgiu. Pennsylvania sennilega verður úrslita, það verður sennilega það ríki sem verður mest spennandi. En hún þarf að ná til almennings. Landsfylgið allavegna er, þar er hún að saksa á Trump. Það eru sum ríki sem við fáum bara engar kannanir vegna þess að það er bara ljóst, þú veist, Oklahoma kýs bara republikana. Massachusetts kýs bara demokrata. Þannig að landsfylgið segir okkur eitthvað, en svo eru það þessi svona 5-7 ríki sem að maður liggur yfir kannanunum frá þeim til þess að sjá hvernig kostningarnar fara í raun og veru. Mm.
Getur verið að Kamala sé að top of snemma?
Já, það alveg mögulegt nefnilega að þessi sprengja sem að í fylgi og stemmingu að þetta sé að gerast of hratt. Þau eru demokraternir seint með landsfundi sinn, hann er núna bara, hann líkur núna eftir viku og þá eru bara 2,5 mánuðir eftir í kostningarnar. Þannig að halda þeirri stemmingu sem hefur myndast núna, það er stóra verkefni fyrir demokraterna. Fyrir republikanina þá er það að reyna að ná athyglinni tilbaka. Þannig að það er allt í einu á brattan að sækja fyrir republikanina sem er allt önnur staða heldur en að lág fyrir í upphafi sumars.
Þá er helstið ekki lengra í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Við heyrumst aftur á morgun.